në këtë edicion informativ do ndiqni. Brisbane hyn në ditën e parë të një mbyllje traditore. Bashkimi Evropian ka dyfishuar furnizimin me vaksinat COVID-19. Dhe në cricket, testi në GABA është ende në plan të zhvillohet, pavarësisht se në Brisbane është raportuar për prezencën e variantit të ri të virusit COVID-19. Fillojmë edicionin. Banorët e Brisbane kanë hyrë në ditën e parë të një kufizimi traditor, ndërsa shteti miraton një qasje të kujdesshme për variantin e ri të virusit COVID-19. Kjo vjen pasi një pastrus karantine hoteli në Augusta doli pozitiv për variantin më infektiv të COVID-19 të zbuluar fillimisht në Mbretërinë e Bashkuar. Banorëve me simptomat të virusit në Augusta, në Sunnybank Hills dhe Cullen Vale u kërkohet të testohen në klinikën më të afërt sa më shpejt të jetë mundur. Premieri i Queenslandit Anastasia Plameshuk thotë se shteti ka nevojë që sa më shumë vetë të testohen sa më shpejt.
We are doing this to make sure that we keep Queenslanders safe. These are tough.
Së bashku ne mund t'ja dalim, sepse qëllimi ynë është të mbajmë Queenslandin e sigurt. Ne kemi nevojë për më shumë njerëz të teston. Ne duam të shohim nivele më të larta të testimit në ato zona që përmendëm. Shprehet Anastasia Palashuk. Ndërkohë që raportohet se shtetet australiane kanë vendosur tashmë kufizime të rrepta kufitare për udhëtarët nga Brisbane. Victoria ka urdhëruar një mbyllje të menjëhershme të kufirit me Brisbane nga sot në orën 12, duke lënë mijëra viktorian të bllokuar në kryqëzetin e Queenslandit pra në Brisbane. Kurse South Australia dhe New South Wales kanë njoftuar kufizime të reja për të gjithë ata që kanë ardhur nga Brisbane në ose pas 2 janarit. South Australia kërkon që të gjithë të ardhurit nga Brisbane të testohen në ditën e 5 dhe të 12 që nga hyrja e parë e tyre në shtet, ndërsa New South Wales i ka urdhëruar që të gjithë ata që kanë mbërrit nga Brisbane të izolohen më njëherë deri të hënën në 11 janar. Kryeshefi i shëndetit të New South Wales, Kerry Chant, thotë se të izoluarit mund të lënë karantinën e tyre në të shtëpisë vetëm për aktivitete thelbësore.
People that may have left and departed the areas in Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton and Redlands.
Të gjithë ata që kanë ardhur nga Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton dhe Redlands, ata mund të dalin nga shtëpia vetëm për ushtrime fizike dhe arsye të tjera thelësore, por duhet të mbajnë gjithnjë maskë dhe duhet të qëndrojnë larg të tjerëve. New South Wales zbuloi gjithashtu edhe disa fragmente të virusit në një analizë të ujrave të zeza në North Met dhe lëshoi alarmin për Burwood dhe Avalon. Vjojme lajme tjera. Bashkimi Evropian ka arritur një marveshje me Pfizer dhe BioNTech për 300 milion vaksina shtes COVID-19 për këtë vit. Dozat shtes të siguruar nga Bashkimi Evropian zën gati gjysmën e kapacitetit të prodhimit të prodhuesve të vaksinave. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë se kjo rritje do të ndikmoj në inokulimin ose vaksinimin e të gjithë populatës evropiane.
With these two authorized vaccines, we have already secured an amount of doses that we
me këto dy vaksinat të autorizuara, ne tashmë kemi siguruar një sasi dozash që na duhet për vaksinimin e 380 milion evropianëve. Kjo është më shumë se 80% e popullsisë evropiane. Vaksinat e tjera do të pasojnë në javët dhe muajt e ardhshëm. Dozat shtesë të vaksinës do të merren nga shtetet evropiane nga mesi e deri në fund të vitit 2021. Agjencia Evropiane e Banave tha se mund të vendoste për aprovimin e vaksinës AstraZeneca deri në fund të janarit. Qeveria britanike ka njoftuar se të gjithë udhëtarët ndërkombëtar që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar se ata do të duhet të japin prova për një test negativ të COVID para se të lejohen të hyjnë në vend. Autoritetet shpresojnë të parandalojnë një variant tjetër të virusit që futet në Mbretërinë e Bashkuar. Vendi po përballet me krizë në sistemin e kujdesit shëndetësor pasi një në 50 britanikë besohet se tashmë është infektuar me virus. Dje është regjistruar numri më i lartë i të vdekurve që nga fillimi i pandemisë me mbi 1300 vdekje të reja vetëm në një ditë. Sekretari i Ministrisë së Transportit, Grant Shapps, thotë se testi për të hyrë në shtet pra Mbretërinë e Bashkuar tani është një mas standarde.
In the same way as like you can't fly without a passport or if you're flying to America you need a visa or a visa waiver.
Në të mënyrë sikurse që nuk mund të rrotrosh pa pasaport ose nëse udhtoni për Amerikë duhet viza, ky është një krasi. Kjo funksionon në po të njëjtën mënyrë, nëse nuk e keni bërë testin ju nuk mund të jeni në gjendje të udhtoni. Kjo vjen pasi Mbretëria e Bashkuar aprovoi vaksinën Moderna dhe urdhëroi blerjen e 10 milion dozave të saj. Izraeli ka hyrë në bllokimin e tretë ndërsa rastet me COVID-19 rritën, megjithë një fushatë mbar për fshirëse të vaksinimit. Shkolla dhe bizneset u mbyllën të premten më 8 janar, ndërsa vendi regjistroi 8 raste të reja ditore, shifrat këto më të larta mujore deri më tani. Por kryeministri Benjamin Netanyahu tha se të gjithë të rriturit izraelit mund të vaksinohen deri në fund të marsit. Aeroplani parë do të mbrej të djelen dhe do të ketë të tjerë të dobinë pas ti. Si pjesë e marveshës me Pfizer, ne vendosëm që Izraeli do të jetë një shtetë model global për vaksinimin e shpejt të një vendit të tërë. Deri më tani, rreth 17% e Izraelitve kanë marë vaksinën Pfizer. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ai nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të zgjedhur demokrat Joe Biden në 20 janar. Komentet e tij vijnë disa orë pasi premtoi një tranzicion paqësor të pushtetit. Demokratët po diskutojnë nëse duhet të shkojnë përpara me ngritjen e akt akuzës ndaj presidentit Trump nëse kabineti i tij nuk përpiqet ta largojë atë më parë. Të paktën 13 njerëz kanë vdekur pasi një sulmues vetvrasës shpërtheu veten në një turm duke ikur nga një sulm në shtetin afrikan në Kamerun. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Garda revolucionare elitare iraniane ka zbuluar tunelet e saj nëntokësore që përmbajnë raketa pranë ngushticës së Hormuzit. Kohët e fundit tensionet janë rritur midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa presidenti Donald Trump arrin ditët e fundit të mandatit të tij në detyr. Generali Hussein Salami, komandanti i përgjithshëm i gardës, zhvilloi një turne të filmuar në një bjet ku qindra raketa ishin paluar në tokë dhe në kamion. Generali Salam tha se armët janë të sofistikuara.
Yek adam nasalem vaqti miad va
raketat që Irani zotron sot arrin distanca prej 100 kilometrash. Saksia tyre ka arritur për sosjen. Ato kanë fuqi të lashtë katrimi dhe janë të afta të thyen mjetet elektronike të luftës së armikut. Shpejt kështu generali iranian Salami. Terroristi dënuar pas sulmeve me bomba në ishullin Balit Indonezis në vitin 2002 dje është liruar nga burgu. Abu Bakar Bashir mbajti dënimin e tij 15 vjet burg për vepra terroriste që vran 88 australian në ishullin Bali. Autoritetet indoneziane po presin që zoti Bashir të hyjë në një program të deradikalizimit për shkak të ndikimit të tij në çështjet ekstremiste. Djali i zotit Bashir, Abdul Rashim, thotë se familja do të përpiqet të distancohet nga ekstremistët. Ndani në vim në zhvillimet në Balkan, moti keq ka kthyer kryeministin Edi Rama në Shqipëri. Kabineti ndërministror i emergjencave civile u mbledh pas ditën së premtes për situatën e përmbytjeve në vend me praninë edhe të Ramës, i cili pra sapo u kthye nga vizita në Turqi dhe Greqi. Zoti Rama u shpreh se gjatë dy ditëve ka qenë zëvendës kryeministri Braçe ai që ka menaxhuar situatën. Braçe u shpreh se menaxhimi i kaskadës së Drinit ka qenë optimal deri më tani, ndërsa theksoi se rreshtet e shiut kanë qenë intensive në të gjithë territorin. Zëvendës kryeministri theksoi se asnjë person nuk është i rrezikuar nga prurjet e lumenjve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushat. Në mbledhjen e mbajtur dje, KQZ-ja vendosi që fushata për zgjedhjet të nisë më 3 shkurt dhe të përfundojë më 12 shkurt të vitit 2021. Në Shkup, Partia Maqedonase në opozitë VMRO DPMN ka paralajmëruar se mund të mos e njohë rezultatin e regjistrimit të popullsisë që është paraqitur mbarë në prill të këtij viti. Dyshimet e opozitës maqedonase kanë të bëjnë në veçantë me numrin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ajo në vazhdimësi ka ngritur dilemën se shqiptarët janë në numër më pak se 25% nga numri i përgjithshëm i popullsisë 2 milionë bazuar në regjistrimin e zhvilluar në vitin 2002. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 78.4 lekë shqiptare, 63.4 cent euro, 77.5 cent dolar amerikan dhe 38.8 denar Macedonas. Sport, planet e kriket e Australia për të zhvilluar testin e katërt në stadiumin Gabba në Brisbane, beten ende në fuqi pas deklaratave nga autoritetet shëndetësore të Queenslandit se stadiumi do tjetë sigurt në protokollet COVID-19. Brisbane për moment është në një blokim tradicional që pritet të përfundoj pak para se testi në kriket të filloj. Ndërko që testi, cili është duke zhvilluar në Sydney, po luat para 10.000 tifozëve të cilëve, u kërkohet të mbajnë maska për shkak të pandemisë COVID-19. Den fond temperaturat e shënuara sot në kryqëzet australiane janë këto: Sydney 18-25, në Melbourne 15-27, në Brisbane 20-26, në Perth 24-36, në Adelaide 19-35, në Canberra 10-28, në Hobart 13-24 dhe në Darwin 26-33. Për nesër, biroja parashikon këto temperatura: Perth 19-29, në Adelaide 20-36, në Melbourne 15-32, në Hobart 13-25, në Canberra 12-32, në Sydney 17-27, në Brisbane 20-28 dhe në Darwin 26-33. Në për qytetet e përzgjellura balkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura: Prishtinë -2-1, Tiranë 10-15, Shkup 2-6 dhe Ulqin 6-10. Do qëtë edicionin informativ.